Nyo lobe. Erong balo yeho a jolo. Tayo gorom nale, tom bozo. Eblamne samia luyo don Israel zama. Ebi yo bi boz as esen ken gikpir gagwe kem yo. Samuel jong ne e ya zama es da. Plabben ze sakia yo ege una yon tom goyo yo. E isu su duye no e ya na zama, se gikpili gilgal detu da. Beke longi heko da. Melisa hayem da, na talgum. E ya zama sumduru. Esi tom do Samuel kaw yo do zibu dukun zama anga galangye. Sama da talgar ndir da kawwe yo. Kanyin aziba sege wiyo ne toge wi tugo yo. Kadinas ganyam tu soso toge wa ena kawolo ge so Yehuwa ne enayo. Tobunum dale, wazi Yehuwa kigiza se da da su doge wi tugo yo yo. Ezim di e Samuel ga gesen o nge gbirika kuwe kambobi yo. Ta yo nado zon nanza, tombo zo a. Ebi yo Samuel yo di evibutu dom, tombo zo b. Ebi yo goro ngo Samuel haru tisu numo da yo kawa zoro zono. Samuel he Israel zamaze. Mayo, mangbade ya, na manyo na banze. Tovunum, enyo ka holuma, na bolo zodom doyo, doyung. Na buwaile etoze, to me vibitu da, manja mungjon na buko butala zono ki akugone yo. Samuel da kayoka jala nyanga, nyo hunu gorum, kalitu hun nanze ni hun kagbanze, nyo hun nale, kalitu nale. Lele yo le Samuel kbade ya, ele disoye vibitu yo, E does open since the sitting see your chamier. The Mazagabanu and I acquired a bit tire ayibuna. Ne went this soon acquired the nature ye who I saw. It was Ucha wick with that. Samuel Gawa yam baba vent this soon about that way, see su you back with that. Yembo, and your cabana baro is a business a rocky disu. Sondor of a jarcar is a rocky disu, a jarak at the caddy under that.
Luca, young hewne lutozo, caratu lutozo yadozi. Eze elaka wena barang. Meheyo mize, ega we dom dezu long. Ele, eyo bi alogong ya kongo yo, e mwano disu da taga yo.
Yen nerena long we Samuel grogwel koro kwando ebichata da yo. Eke buwale, eru alum yehoa ese da. Ta yo gagbanzin luru, tombo zu. Ezimdi e Samuel bichata ga wende. Ebi yo eluliana wuzibaga yo jono uchamie. Samuel bujatu ga wendi kpim. Ewe nbenzi na nzambio nbeche bihrele. Ebozi huwa ze ukizinzi kude silo. Silo ga busi nrama eze kilometre na nido zumbio. Eluleya, elkana na ana. Tuzi yehuwa nisde sebesi nazireya do. Iwe zugi ya kengbe kweda. Pede edo miyoduzi. Nazireya mbo ga keya mbo baruni soze banyo solum gababam. Na ba humba nyongdoro yo. Tundungle. E ya basoba di nazire yamba alwatu bazi yemna. Ele ya bazezi Samso, Samuel, ni Yohanes lem mesi umbio, babasi nazire yamba bewezugi ya kengbe kweda. Pede dom dema. Yembo, bolo se Samuel lulia du soli ya abole ina. Ay, pede kembo. Panawase bagawa babu yalu yojono uchamiye silo bere. Pote uvese jojo soso eliga yojono uchamiye mbubu yoyo. En ay bagon do miye labo. Bada sile, ala sake la kodo miye gizinziku de bere. Ta yo luben lutozo, tombozo a. Ebe Samuel lulia la koba abu nangas bukpazi irung. Tombozo b. Ebe Samuel lulia dongbel ko lulia zono. Dorole, elkana na anabad soba gajala obo anga koyo kou. Mbubi yoyo, yehuwa jusin badame yon baluluke. Anaga abozi so abalbo. Neru ze jalo ike, negese ike wizugi ya kengbe ikweda. Babu nanga ana uki gizinzi kudeze inaibi ya lole, ema mwenye yo iduku, nguke vena hamangyo. Alwatu nduba kongoze bana Samuel yo, edala kolilin. Putu uveizi, longwe ilule ya da sayene tomka bandu ndubi hiyo yo, takbaza irung. Nadudozu izi warzo sore bagani, seese yehuwa lunaka bandu ndirda. Sono. Elkana na ana bodombozo na dekwel kululia long sakye. Dundungle, lulia jong na bebi ge jayem dere tumnoyo, na boso si fezuda ge jayem yo. El fezuda ge jayem Samuel lulia nyasi kajalo lunda. Piyo babi alu bolale, ebe se yugabano.
Adua, nyung nele nale, kalutu luru yo dozi. malisibo lewu nenu mu kogonga kpadeile ka lugda
tayo nakunhu tombozu a kedeze magizinzuku gawayo na lumazi ndi samuel gawon lungirire ndiri yoyo tombozu ba tumawe na samuel la kogizinzuku de na mazu zezem dia bibele sibozo na samazu na isono mazana na samuel alwatu nduiri ni balo na yelo silo bisi yoyo ewa berele ena silo de tobede na gedenga na kaya lim silo jolo na ena roro yehuwa gizinzikule eda ahulu muyem na emoyo tobunum kizinzikungu kekelu nigrire pede edom yoduze kizinzikura ala eze metina anena zan na nzambio na kawale eze metina ahu naka gwanze mbio na balabuko na nyemgundu eze tono wena awedofi pasangwe iba jana nukungun na mbabada we nyolum nesika dolum yo. Kada anga kada gizinziku gaweyo, karola eze metena munu na nena zan lurumbio, na kawale eze metena nenuan nilin nadu zumbio. Klobi so soy na re kawe kada anga kada. Puwaile, pamajo jona ramun gizinziku jolo. Padalayo, Samuel hono ramun ene da na kwe dena. Pededom dema. Plakeze benzi nasna zambio, Moisre Israel bi ano na balapuko yo. Kieke ke kani Yehuwa setu grire tulune e jarugbe kpe yo. Pae vela Samuel kom noko sol tome labu gizinsi kude. Pwaele, ekone e gedize. Samuel duo lem Yehuwa esida. Po, kuzuga di ana saibu za tuduku. Samuel daka yoka jalo nyanga. Nyo nale, kalitu hiun lutuzu. Toko ngu izuwa yo, kefena hamang. Nagabuloze ga jojona sani ya uguzinziku de. Pa Samuel eda alini jojona liridayo, edulo uguzinziku nono se itana mende, neru lumma kwa deyo ili. E solo warende eweneyo. Elipu gomale, nabi bose elange ya echeyo. Palakoga de kedimzo som nabi u Yehuwa roda. Eroke gelikeliwe togu ekam lakase hekuda. Tayo uhunu gorum ni huun nale, tombozu a. Ejandu soso tundu ofni ni fine ya sabawe na. Tombo zubo. Kanyatu nikuwe kumla kasanzi ofni ni fine ya sabola kogu zinzi kude. Samuel ga kiboy vilole. Ena kanyatu nikuwe kumla kasu soso sinasene isa kalang. Eli ga wana biyala nale. Nabaya wezi ofni ni fine ya se. Tegalo Samuel daka yodazi. Eli biyala nyake biliyala biyala. Ma wazo nabiwa. Mbaba asingi yehuwa yo. Samuel daka yaka jala nyinga. Nyo nale. Kalitu huu nale. Noko yuma nakaya wa lumuazi nale wena awa kalitu dunda dayo ayakuda. Afni ni fine ya sabake bili ya labiala. Ya ma wazo nabiwa. Mbubi yoyo. Padanyang Yehuwa ba nye. Padamazu Yehuwa boti yo. Paganyam tundu diyebun nabotol kada kedem lebuda. Eso botu wulore re duma wena biwezi jojena ila. Nezema biwezi bala akilang gizinzi kudeyo. Lemuasa kabani yoyso garo botundu. Kilangane ising na numangwe yoyso dungana sikbo iso maa kakawe kamyo. Mbu yakini sikewe kile kile so iso da nigihu e wazase na ete irike. Ele, ofini ni fine ya sibebe na jojina lala bengde te harande ya gongona sibalabuna kalangyo. Pededom yoduzi. Bibli gedu holung naliwe da jojina mbaba wala kanyamtu yo. Kajolole, Moise botu wulikpani holungu diri biwezo jojona etoyo. Ele, mbo jojona gada keda nyogomna bala kizinziku deyo, biwendi kpim. Parang okpamna alwatu ndu nandu rinu wasu roo dale, pakpo kele loyo so so nake, nabelek roo nga gada, napa nanungu bihiga yo, palazako. Nabulele, ea gongna bagalang zibanyo ziminkalo biyo le, jojona gada keda mbabadi ubalumdu noyo. Nenyazwe gona kalawyo, ne munandu leng yendo, ngubad nyoz de kalo numze bakpa yehua jolo. Pededom dema. Tayo hun nadus n hun nanza, tombozo a. Kanya tundu balakogizin zikudeyo, ezemdiye de weke yazu sudan alanga. Tombozo bo. Ezemdiye eli de bizen elambo be weze la eze chajana jojo so soyo. Mazen nezema baroze boy vela Samuel zibuzuma, nabo chong la kasaka de ketisanzeo. Kunyondana, ajama, nambaba ulawe nyangyo, pagongo kili kili gizinzi kungu kudezi, Fehu langezi nudung fezuda. Elabada ya ezema edna babuson langweke. Egbura ya feye. Na alwa tundo enuz ofini nfine ya sabada nyang doroba tundo esoro kusu yoyo. Na halba so na halam baba lakadumye kizinziku debere yobadana baye yole. Ezema blabay. Pudoma. Erang pamsede tene iliga kuleza tom dudiyo na bunyoze. Eli bizana pamsede chono dom dudiriri. Eke jojo soso, numbu bulaka gizinziku debere yo, peke zoto. Eno gene jaja, na biweze hoi biyala nangbaang. Na badasele, e biyala mbaba awe na barro zubade, na barro zuroro ya sakye jarada. Pambu yo, eli dilambu biweze ro jaja elayo. E dilaro rombu biweze jojo soso elayo. E gale biyala kakalu yim he.
Samuel deke yo gajalo nyinga, nyong nale. Kaloto nele ne naduzu, polo nele ne gagbanzi yoduzi. Nebozu wezi, palabezi mwane elaka lagase kadekentesu zosinzi yo. Nzi manu eyaza mwagbe kwe yoduzi domnyo. Eda alambo, mimbia. Pudeke dom gubando, manu ze eruzo gubolo za mwago ekimda. Ye eyo elabe eyo gu ekimga yo, esobezo eke edom huyo. Ele ye eyo elabe gubolo na gu ekimga yo. Ako eyo zazo. Ele biya denesi jano. Mbobi yoyo. Kubolo zola ze kuzi.
Ele biya bose biya lamba nangbangkom sosom sing. Kwe kumbobolo koyo. Pe munozom. Tayo huu nakakbanze. Tombozo. Tom yunyon tundo yeho adiaz behe eli. Na ezima eli ho laba alwa tundo gana dom deyo. Pogom nabide surung baule. Yeho adi sode yunoyo. Nai wei bibla de ai herio eli jolo. Se he in ngbang hom dom yunyun do nateo. Yehoa he elize. Ndohre nyabi arana bakalam. Samuel da kayoga jolo nyenga. Nyo nale kalto nen nalube. Pul nyo naduzu kalto gurum. Piole so doze eli bi alaga de kedamba. Pagaza boke a kurumu wiye. Ne ehoga dogo nyongso so. Halga gole su jojo tuware. Tom dene. Tiebne eli ne hobelaz wizu chow na. Bibul wulos batalaz wizu chow. Tayo hun luru, tom bozo a. Tom do mas yo dable ne poi velo Samuel bananya yo. Tom bozo b. Maz is a dom do de gedom gabandana. Lizabda. Ezem di ek wekum la cassanzi, sudukin boy velo Samuel. Padom do de kebudo de dom yo. Dundun let na wata gabando Samuel wizu chow da. Inyakoban ne erones da. Tozere kale Samuel da kayoga yolo nyinga. Nyo nale, kalitu hun lutoz da ze. Samuel duo lum yehua ez da. Pae keba yim nal watundu da dayo, e kam nyo ne sozeto. Poyaduro rodom gabando letu Samuel da kayoga yolo nyinga. Nyo nale, kalitu nel ne gurum da ze. Pa Samuel din balo yehua jolo. E balole, ene jaweye we sodayo, pa dabale wene de jesu. Ye dabale gabandan de wene nyan yehua ameko dayo, pa gande yo nyoyo, na kwe kum lakasa na se e wene dung nyoyo. Tayo hunlu ben hunlu tozo, tombozo a. Ezem di abi vilis bozo na samazan Samuel alwa tundoza gato lakasa gada gedesio. Tombozo ba. Ebu wulu ze Samuel kacha wezu gabango. Piwekele uza Samuel emaz ye jojo soso mama. Nebe yala babazana bo tolga de ketem dayo. Endore bazaze lambo ezolayo. Yembo, te da wan lala lakas gada kedese. Na daro laka gada kedem. Babade kem babo wana ware ekbaye dayo. Sondoro, pi vile si zake emaz ona Samuel. Nese balu ye huwa jolo. Pa ya nabe e hoga roga bango ze ko dayo. Ebele Samuel wezuka bango jau da. Tagaluzi, pien ne ba Samuel kwaudung na kabalo na gedini yehua, ne ya. Samuel daka yaga jala nyinga, nyo nale, kalitu nene luru. Yembo, mbaba wenle mwazika bana Samuel yoyo, pa soli dom kwim. Yehua mwamwa ga soli ba gana godom doro kwim. Na Samuel gana uze esoga goyo, na enyeng lakasa kata katisan ziba laka silo yose yo. Elebudomayo. E bozoi disi doye. Ujusu dom doi bozoi di yadu yo do naida. Yode, mbeyo nyalumdu yu wili su. taye uhun nakun nele tombozo a kedumbu batal samuel tabi nare de gizinziku de yo tombozo bo ezma samuel bazane etlwe eyo eyo no weta gabandun do ewil eli pe kedabe de chipendo gawe de gizinziku de fadil ming tarimda pedinga buzumnim pagedale samuel no no nakayoi emaz eli yoni lele eli kpade a na ezaye da sona uchamie samuel koi na eseni wul eli jolo mbazo na mmaz na nezma irinize una tangbare si wul ne naze ebe yo eli yo yo wore ukwemze samuel nyango eli na elake mbu wore uyo pa eli gwe kumgaro ezma yo enu gani yehuwa de chojo soso samuel daka yoga jolo nyanga nyo unadozo karto nale pul kakbanze Samuel vezi eli ne he ize. Mayo mbuyo nyam. Ne eli jos ize eno de yae. Ne he ize ebasane hene. Ne dom goyom tondo. Te das labo mbuo nabule na nabudozo. Pagedale eli ne mbu brin labo yobada. Dozena natu dom dudu yo. Yehu adan onese yo deneza mayo. Te da toy alwa tondo de da. Ne bada wae kareze eyo etelem bu biyebini yehu atayo doneza mayo. Eli eli bzane telzi yehuwa ra na bazu yodno abal bogane ehe samuel ze ebese hene ne wole ro izma bu ze ijusi ye badase yawyo samuel lamburoro pidlerile no nga kadase yawze samuel samuel ijusi ze yode mbuyo nyalum du welsu samuel daka yoka jalo nyanga nyo nadozo kalto gurum kalto kagbanze na bolhu Tayo nel nkoyom tombozo. Ezimara bazo nduwelisi ni Yehoa zono. Na ebe ya obuwa ezri nyobani rilambo. Lele Yehoa wenlamdu yuwe eroi nangbango yo silo. Na kwa nubuyele, Samuel wulisoni Yehoa ewezuja uwe kweda. Nyayo, mwilisu ni Yehoa baro ye. Petichezi no nakaye ele ne soda nkoyo dundudu da nabucho. Sono, tabazo nduto zirinoe sono dang baro ye. Dano eno dang bibla da. Yedu wilisu ne son danyange singyo dedisu balo na bakle. Mburo roburom samuel dom da. Tayo nel na dozo. Tom bozo a. Tom dozo ndobo samuel zi ehe eli yo. Ezim di edogom nadala. Tom bozo ba. Ezim a samuel hirga wene da so. Do ana. Agon leze tu soso to samuel wizu chaw da silo. Mbubi yoyo. Pana alwatun dole, tabale kabanda na rebo zini Yehoa be kuda. Puye Samuel bze sodanayo, ne dom dokoyo. Kajalole, sondokbo Samuel zi ehe eli dom du Yehoa yodayo. Natu dom du, te wuloze nungbanghom dom du Yehoa ka yodi eli hoyoyo, te wazalabo. Eli Samuel nyaban nehe eli Yehoa dom na balto. Ne eli luze de ne disise esoyhoye nungbang. Pedilerile, tom du Yehoa yoda payo, tala. Israel bi ni filis dambaba la koyowle, paku ofni ni fineyasi yungu gada kya kukuymu uye. Eli nwaze, filis dambaba Yehoa ara kagriraga Israel bi cholole, etol nese. Samuel eleyo, ehrewe nereso, mbubi yoyo ekena yusi sudo. Bibli domze, Yehoa kawa yjolo, na halgu chuzize, Yehoa diyele enatu dom na tuiz tol data.
Samuel deke yo gajalo nyanga, nyung na dozu, kalutu hiu na nakuyo duze. Ni Samuel bole, nagu bolu we jolo, ne edongbe kwe da na tuiz tol data.
Samuel mabugubusi ni Yehoa jolo kung. Tayo nel na nanza, tombozo. Lemazi ndi Israel bi gom na zakbo, ne ebi yobi kakwe kamzo som. Ele? Ezi Israel bi deng Samuel garaw na sabbasi eya sisu dina mba babu fezu da yo. Ay. Halabu gomale, sepa le mazi se sedita su solu se na yu yim ehu na su dom. Se nyeno se suwe ezi ajele na yo, ne eyu no yu kezi wi yo. Ni Yehua he Samuel zi di sene la ezi se yo do yo. Ele bi we ezi sene Israel bi na se tilize, kwe kumso som salabambi yo. Pede ke yu si gizase eda das se diw, el Yehoa mama. Pere Samuel ya Israel zaman ikwelge Gilgale. Tayo nen na gagbanzin nel nuluru, tombozo. Ezimdi ya akwade Samuel sin zaman Gilgal na kana zikawa ekumbo galabi Yehuwa esedayo, babali singu. Tana izama ayo din Israel biya alwatagar nyen dundu da Gilgale yo. Samuel weye besa akwade yo lele yo. Edos Israel biya ezima erom sisu ewe zuja ugbekwe dayo. Pwaele, tagaloze. Samuel Magubusi ni Yehuwa cholkin. Na ebos Yehuwa ziye nitew nazi na kane. Samuel daka yoga jala nyanga. Nyo huun nale, kalitu huun luben huun lutuzo. Tew enazi na kane ya. Longeda. Wuri noe dinambonena. Pa nabe ebe taodom dudu yo, ya abu nga yo, bidiliri. Wagba ambole, esoda bi. Hilimbaz mabu. Nabuwelo mula hayamda. Tew baza nasu usakye, naka baza no. Ezima Israel samwala ba. Sonda kbaya zama gwekwebun ni Yehuwa na Samuel. Lele yole, perizina zibalabugu ekumso somsing. Samuel daka yoga jala nyinga, nyu huun nale, kalitu huun lutuzu, ni huun nako. Tayo nen na lube, tombozu. Emazuwe na Yehuwa wena mbabe wani tisuwe se Samuel yobo yo. Peteke Samuel, eli Yehuwa esoma wama tukun ni Israel bi langa wena awe kbazang yo. Do ebijate na buko obesene edagba deta da Samuel ga wen disu e soyo. Ni Yehuwa waze bi yo. Yehuwa deloze. Sondoro esone ya mbabe wani tisuwe se Samuel yo. Mazudom dende yo. Ebezin Samuel ni idisu kwarung evibitu da. Ezima Samuel disu sene ne egarne wete gada gadito. Ezima Samuel disu sene ne wazondo. Holungwe da anzola za mazana Samuel disu.